Šiandien pristatysiu žymaus ispanų rašytojo ir diplomuoto istoriko Mariaus Eskobaro knygą Dovydo žvaigždės vaikai. Bėgdami nuo nacių, į Paryžių atvyksta broliai Jakobas ir Mozė Štainai. Vaikai apsistoja senos tetos bute, o jų tėvai, garsūs žydų kilmės dramaturgai, išvyksta į šalies pietus ieškoti prieglobščio šeimai. Netrukus Paryžiuje prasideda pirmieji reidai ir besislapstančių žydų paieškos. Vienas lemtingas durininkės šūksnis ir Štainų berniukai atsiduria žandarų rankose. Jakobas su Moze žino, kad norėdami vėl pamatyti savo tėvus, turės patys sugalvoti, kaip ištrūkti ir juos susirasti. Brolių Štainų kelias atgal į savo šeimą – tai istorija apie brendimą karo akivaizdoje ir nuožmę kovą dėl išlikimo. Romanas Dovydo žvaigždės vaikai suteikia man galimybę grįžti į mislingą vaikystės pasaulį, rašo autorius. Suaugę pamirštame, kiek įstabių dalykų mums suteikia gimimas ir gebėjimas suvokti su pačia aplinka vaiko akimis. Kiekvienas centimetras augant atitolinantis mus nuo žemės, taip pat negrįžtamai nutolina mus nuo pasaulio, kurį svajojame pakeisti, bet užaugę, bandome pakęsti. Ši knyga kaip tik apie tai, apie kiekvienos kartos gebėjimą pakeisti pasaulį, imti skaičiuoti nuo nulio ir gerai tai ar blogai, vėl viską pradėti iš naujo. Dovydo žvaigždės vaikai tai duoklė paprastiems žmonėms, kurie mėgina pakeisti pasaulį. Iš tiesų amžius mums buvo kalama į galvą, kad tauta yra pasyvus elementas istorijos vingiuose, bet būtent paprastų žmonių pasipriešinimas dažnai buvo vienintelis dalykas, padėjęs atsilaikyti prieš tironiją arba represijas. Nuo plebėjų sukilimų senovės Romoje, Amerikos revoliucijos iki taikių nepriklausomybės judėjimų Indijoje, paprasti žmonės visada sugebėdavo pakeisti pasaulį. Dovydo žvaigždės vaikai, jaudinanti istorija apie Jakobą ir Mozę Štainus, pagrindinius šio romano veikėjus, turėdami vienintelį ginklą nugalėti blogį, vaikišką nekaltumą, jie tapo mažaisiais herojais, rašo Mario Escobaras autoriaus žodyje. Iš viso rašytojas yra parašęs 20 istorinių romanų, iš jų 4 išversti ir į lietuvių kalbą. Tai Aušvico lopšinė, bibliotekininkė iš Senmalo, vaikai iš Varšuvos geto. Ir šiandien mano pristatytas Dovydo žvaigždės vaikai. Knygą iš ispanų kalbos vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Akvilinos Ticėnaitės romaną Tylos istorija. Tiesa, knyga literatūros pasaulyje nėra naujiena. Pirmą kardieno šviesą išvydo dar 2017-aisiais ir štai neseniai leidimas pakartotas. Nors knyga nėra didelė, ją autorė sutalpino vienos šeimos šimtmečio sagą. Baigiantis pirmajam pasauliniam karui, jauna mergina iš visų pamiršto sniegų kaimo sutinka paslaptingą keleivį skirtingų spalvų akimis. Jų meiliai pasipriešina merginos tėvas, bet išvykdamas jaunuolis pažada, kad sugrįš išsivežti mylimosios į miestą. Taip prasideda istorija apie vienos šeimos 4 kartų moterų gyvenimą, nukelianti į 20 amžiaus pradžios Lietuvą, tarpukarį, pokario laikus, sovietmetį ir pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Praėjusio šimtmečio istoriniame ir politinėme fone nusidriekęs pasakojimas atskleidžia, kas iš tikro sieja skirtingus moterų likimus, ką jos nutyli ir slepia net nuo artimiausių, kodėl jų meilė pažymėta kalte, o tyla galiausiai tampa nusikaltimu. Prasidėjęs tokiame kaime tarp dviejų sostinių, jis persikelia į Vilnių, kur laimės ieško jau kita šeimos moterų karta. Moteris tampa 20 amžiaus istorijos liudininkėmis ir kartu kuria savo asmeninę istoriją. Per vienos šeimos likimą prisiliečiama prie sudėtingų Lietuvos istorijos vingių. Pati autorė prisipažįsta, kad rašyti apie 20 amžiaus pabaigą buvo paprasčiau, o štai amžiaus pradžiai ir viduriui teko pasitelkti spaudos leidinius, dienoraščius, laiškus, atsiversti istorines knygas. Rašau, nes tikiu, kad yra dalykų, kurių negalima pamiršti, viename interviu sakė Akvilina Cicėnaitė. Literatūra ir yra pastanga perplėšti tylą, perkeisti mąstymą, įžiebti naujos idėjos kibirkštį, įkvėpti žmonės keisti esamą pasaulį. Ji leidžia kritiškai pažiūrėti į save ir į kitus, į istoriją, į tai, kaip gyvename ir kodėl. Apie 20-ojo amžiaus moteris ir jų likimus rašiau pasitelkdama tylos metaforą. Jos tylinčios moteris, jų istorija – tylos istoriją. Rašiau norėdamas suteikti joms balsą, o kartu vildamasi, kad 21-ojo amžiaus moterų istorija nebebus tylos istorija. Myliu tylą, man už ją nėra nieko gražesnio, o kartu žiauresnio. Rašymas ir mano pačios pastanga netylėti. Rašant man labiausiai rūpėjo atsikartojimai, dėsningumai, sutapimai, panašūs motyvai pasirodantys skirtingose moterų kartose. Galvojau apie tai, ką perimame, ko išmokstame, kas įbrukta, o su kuo gimstame, ir kas vis dėlto yra likimas. Iš anksto nubrėžta nekeičiama trajektorija ar visuomenės istorinio meto suformuoti lūkesčiai. Man regis, visos romano moterys bando ištrūkti, bet jų stiprybė glūdi ir jų bendrystėje, o tylėdamos, nesidalindamos savo patirtimis, savo pergyvenimo sukauptų žinojimų, jos ir toliau lieka suktis užburtų ratu. Romano gimimo užkulisiais viename interviu dalijosi rašytoja. Beje, autorė neslėpė, kad prieš pakartojant tylos istoriją, ji knygą redagavo iš naujo. Norėjau į tekstus pažvelgti dabartiniu žvilgsniu, šiek tiek atnaujinti stilių, kiek pagludinti sakinius. Man atrodo, kad knyga nė kiek nepaseno, gal netgi tapo aktualesnė šiandienos laiku, sako rašytoja. Šiuo metu Australijoje gyvenanti Akvilina Cicėnaitė yra ne tik 9 knygų vaikams bei suaugusiems autorė, bet ir vertėja, religijų studijų mokslų daktarė. Jos romanas Suaugusiems anglų kalbos žodynas, įvertintas Jurgos Ivanauskaitės premija, taip pat išrinktas 2022 metų knyga. Na, o tylos istoriją dar kartą perleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu Veinos Dai Randel knygą Paskutinė Šanchajaus rožė. Romano veiksmas nukeliamus į 1940-ųjų Šanchajų, kuris suteikė prieglobstį nuo nacių bėgusiems žydams. Aiji Shao, jauna turtingo šeimos įpėdenė, prabangaus Šanchajaus naktinio klubo savininkė. Ernestas Reismanas, pabėgėlis žydas iš Vokietijos, be skatiko kišenėje, ieškantis prieglobščio mieste, įtariai žiūrinčiame į svetimšalius. Plėstant Ernesto viltims įsitvirtinti atšiauriame Šanchajuje, susikerta jo ir Aiji keliai. Nepaisydama papročių ir vietinių priešiškumo atvykėliams, Aiji nusamdo Ernestą skambinti pianinu savo naktiniame klube. Ir naujasis pianistas tampa sensacija. Staiga jie aplankius į šlovę, Aiji klubą vėl paverčia mėgstamiausia miestiečių pramogų vieta. Netrukus abu jaunuoliai pajunta, kad juosėja ne vien džiazo aistra, tačiau skirtumai tarp jų lik praraja. Maža to, Aiji jau susižadėjusi. Įsisiautėjęs karas išskiria Aiji ir Ernestą, o sukrečiantys įvykiai visiškai pakeičia jų dviejų gyvenimus. Krūptelėjau išgirdusi tokį pažįstamą balsą ir atitraukiau ranką nuo džiovinto džemo juostelės, kurią buvau bečiumpanti nuo šiaudinio padėklo ir apsidairiau. To negalėjau įsivaizduoti. Priešais mane šalia užrašo speciali teritorija asmenims be pilietybės stovėjo Ernestas. Vasaros pabaigos skaitroje jis atrodė išsekęs, liguistas, akis įkritusios. Kas tau pasidarė, norėjau paklausti, bet užsispyriau nieko nesakyti. Kas tau nutiko, Aiji? Likimo ironija, mūsų mintis vis dar sutampa. Jo akimis pamačiau, kaip atrodau. Buvau jau nebe ta gaivi, ryški, gražuolė iš paveikslo. Neturėjau veidrodžio, bet mačiau savo atspindį vandenyje. Oda, kadaise švytinti, kaip perlamutras, buvo blanki, papilkėjusi, veidas suodinas, dažnai būdavau per daug pavargusi nusišluostyti. Akis, kuriuose atsispindėdavo tūkstančiai lempelių, neramiai bėgiojo iš šalkio, o po jomis vinguriavo mane bauginančios vagelės, raukšlės. Karas nutiko. Kasgi daugiau? Citatos pabaiga. Kinijoje gimusi ir vėliau Jungtinės Amerikos valstijas emigravusi Veina Dai Randel, 4 apdovanotų ir bestseleriais tapusių romanų autorė. Istorinį romaną Paskutinė Šanchajaus rožė sukūrusi rašytoja pastebi, kad artėjant antrajam pasauliniam karui ir didėjant Hitlerio siekiui išvalyti pasaulį nuo žydų, augo ir pasaulio nenoras juos įsileisti. Šanchajus, nors jau ir tai buvo pilna žmonių ir skurdo, tapo bene vienintelė vieta žemėje leidusia priimti žydų pabėgėlius su dokumentais ar be jų. Istorikų duomenimis, nuo 1938-ųjų, kai hitlerinėje Vokietijoje įvyko krištolinė naktis, žydų populiacija Šanchajuje išaugo nuo kelių tūkstančių iki daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių. Savo romane, kuriame beje ji ir toliau išlieka ištikima pomėgiui kurti stiprius moterų personažus, Veina Dairandel grakščiai atskleidžia to meto realijas ir santykius tarp žmonių. Ir dar viena įdomi detalė. Kinės ir žydo meilės istorija, papasakojusi kinų kilmės rašytoja, yra pati ištekėjusi už žydo. Istorinį Veina Dairandel romaną Paskutinė Šanchajaus rožė iš anglų kalbos vertė Aušra Stanaitytė Karsokienė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu Benjamino Myerso knygą, kur susitinka dangus ir jūra. 1946 vasara Šiaurės Anglijoje. 16-metis Robertas gimtajame Angliakasių miestelėje, dar sklandant niūriems karo atgarsiams, nusprendžia pabėgti nuo grėsinčio darbo šachtoje. Susikrovęs reikalingiausius daiktus, vaikinas leidžiasi į ilgą kelionę pėsčiomis, kurios vienintelis tikslas – neturėti jokio tikslo. Jo klajonės Anglijos užmiesčiais nutrūksta sename žvejų kaimelyje, priejus ant kalvos stovinčią vilą. Čia gyvena Dulce Piper, ekscentriška, žodžio kišenėje neieškanti senutė. Robertas dar nežino, kad laikas, praleistas šioje vietoje, pakreips jo gyvenimą visai kita linkme. Viloje laisvai liejasi vynas ir dialogai apie meilę, žmogiškumą, troškimus ir gyvenimo klaidas, padedantis netikėtiems draugams išvelgti prasmę beprasmiame pasaulyje. Tačiau šis namas slepia ir skausmingą patirtį, apie kurią Dulce kol kas dar nepasiruošusi prabilti. Tyla yra poetiška, bet dauguma nesustoja jos pasiklausyti. Žmonės tiesiog plepa, bet nieko nepasako, nes bijo išgirsti savo širdies plakimą, bijo savo mirtingumo. Citatos pabaiga. Kur susitinka dangus ir jūra, tai traukiantis romanas apie žmogų kovojantį su savo lemtimi. Tai pasakojimas padedantis ištverti didžiulius istorinius lūžius ir iš naujo atrasti laimę paprasčiausiose, bet dažnai lengviausiai pražiūrimuose dalykuose. Tai viltingas ir jautrus žvilgsnis į nepalaužiamą žmogaus galę atsitiesti po skaudžiausių gyvenimo išbandymų. Štai taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pats knygos autorius viename interviu yra sakęs, užtenka įsijungti vakaro žinias, kad pamatytum, jog žmonės nedaug ko mokosi iš praeities įvykių ir klaidų. Stebime, kaip Rusija veržiasi į Ukrainą, o Izraelis be gailesčio atakuoja palestiniečius ir apima neviltis. Manau, kad literatūra gali sužmoginti tokias traumas ir žiaurumus, rasti jiems vietą platesniame istorinėme kontekste. Deja, dažnai tai manoma tik praėjus kuriam laikui. Kartais prireikia dešimtmečių, kartais ne šimtmečių tam, kad išmoktume vertingų pamokų iš to, kas nutiko. Tai bendras žmonių, ar bent jau vyriškosios žmonijos dalies trūkumas. Mes greitai pamirštame ir esame valdomi primityvių, gyvuliškų troškimų. O šiuos dažniausiai kursto godumas, neišmanimas arba siekis užkariauti. Tai truputį apgailėtina. Mums tikrai laikas užaugti ir kuo greičiau, sako Benjaminas Myersas, anglų rašytojas ir žurnalistas, 10 romanų autorius apdovanotas prestižinę Skoto premiją už istorinę grožinę literatūrą. Jo romanas Kur susitinka dangus ir jūra – pirmoji rašytojo knyga lietuvių kalba. Ją vertė Danguolė Žalytė Steiblienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu trilerį Apdegęs namas ir tai yra Alekso Norso visame pasaulyje žinomo bei pripažinto detektyvo autoriaus kūrinys. Lietuvių skaitytojams jis jau pažįstamas iš savo knygų Šnabždėtojas ir Draugas šešėliuose. Tačiau grįžkime prie apdegusio namo. Keitė visados prižiūrėdavo jaunesnį broliuką Krisą, išskyrus tą vieną lemtingą popietę. Tądien Krisą užpuolė ir Norsis išgyveno kūno randai. Ne vieninteliai. Dabar Keitė ir Krisas jau suaugę, tačiau nelaimės padariniai juntami iki šiol. Pati tapusi motina Keitė pažadėjo daugiau niekada nekartoti savo klaidos. Sykį jos nerūpestingumas jau sugriovė šeimą. Ji neleis, kad taip nutiktų dar kartą. Tačiau vieną dieną moteris netikėtai sulaukė skambučio ir pagalbos prašymo. Detektyvas Lorenzas Peidžas susidūrė su neįprastai trikdančiu nusikaltimu. Žiauriai nužudytas Alanas Hobsas, turtingas filosofijos profesorius ir filantropas. Vyriškis gyveno įspūdingame, bet keistame name. Vieną jo kambarį prieš kelis dešimtmečius suniokojo gaisras, tačiau niekas nesėmė jo remontuoti. Peidžas įtarė tik vieną asmenį – Krisą, užfiksuotas stebėjimo kameros. Vis dėl proto, tyrėjui kyla daugybė klausimų, kodėl toks turtingas asmuo kaip Hobsas neremontavo namo. Kodėl atrodo, kad jis nujautė artėjant mirtį, tačiau nieko dėl to nedarė. Ir svarbiausia, kodėl ji buvo taip apsėdusi vietinio serijinio žudiko istoriją. Detektyvas kreipėsi į Keitę, ieškodamas jos brolio, tačiau moters galvoje sukasi vienintelė mintis. Ji turi rasti Krisą pirmą. Keitė jaučia, pasitaikė progą pagaliau išpirkti jaunystės kaltę. Tačiau žudikas dar nebaigė savo darbo. Alekso Norso knyga Apdegęs namas toli gražu nėra vien detektyvinė mįslė, sako knygos vertėjas Ignacijus Daukša. Tiesa, istorija nepaprastai įtraukia, todėl versti buvo be galo įdomu. Čia gausu netikėtų siužeto vingių, žadinančių skaitimo malonumą, tad pasistengsiu jų neišduoti. Tačiau po visą šią intrigą slypi puikus žmogaus psichologijos išmanimas. Autorius meistriškai ir įtikinamai vaizduoja vaikystės traumų pasekmes. Šiuo atveju tai pagrindinės veikėjos Keitės nuolatinis nerimas dėl dukrelės saugumo ir jos brolio Kriso priklausomybė nuo narkotikų, išsivysčiusi dėl prieš 17 metų ramų šeimos gyvenimą sukrėtusio nusikaltimo. Kitas knygos privalumas – vaizdinga kalba ir kruopštus dėmesys detalėms. Įvairios vietos, pastatai ir visi, net tik kartą pasirodantys veikėjai, aprašyti taip išsamei ir tikroviškai, kad jų vaizdas iškart iškyla prieš akis, lyg nuotraukoje. Beje, nuotraukos yra svarbi siužeto dalis, padėsianti atskleisti senas, bet iki šiol lemtingas paslaptis. Šiame iš pirmo žvilgsnio niūriame pasakojime iš tikrųjų nestinga vilties. Istorija papasakota įtikinamai ir be patoso. Detektyvo fone akcentuojama artimo ryšio ir tarpusavio atvirumo svarba. Šeimos pagrindas sudrebinusias praeities nuoskaudas keičia susitaikymas. Štai tokios yra Apdegusio namo vertėjo Ignacijaus Daukšos mintis apie knygą. Alekso Norso kūrinį išleido Sofoklis. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Gražios dienos.